7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi.
Assalamualaikum Saudara Lun, senang sekali pagi ini kita kembali bisa bersua dalam rangkaian berita pagi mulai dari Aceh, nasional, dan internasional. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di beberapa stasiun radio daerah, di antaranya Radio City 94,4 FM Los Mawe, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio Amanda 104 FM Takengon, Radio Megapon 105,6 FM Sigli, dan Radio Klutes 101,1 FM Aceh Selatan. Inilah berita pagi edisi hari ini, Sabtu 7 Mei 2022, dibacakan oleh saya Ilham. Kita awali berita pagi ini, Saudara Lun, dari Banda Aceh yang dilaporkan Misran Asri. Saudara Lun, M. Nazir Aziz, 52 tahun, warga desa Tanjung Ni, Kecamatan Pesangan, Kabupaten Biren, ditemukan meninggal dunia di dalam Masjid Jami Baitus Salihin Ulekaring, Banda Aceh, pada Jumat kemarin pagi. Pria yang berprofesi sebagai mekanik ini sudah dalam keadaan terbujur kaku. Kapolresta Banda Aceh, Kombes Pol Joko Krisdianto SIK, melalui Kasareskrim Kompol Rian Citrayuda SIK, yang dikonfirmasi serambinews.com, mengatakan, menurut dugaan, korban meninggal dunia akibat penyakit lambung yang diidap dan dikeluhkan selama ini. Jasad korban yang sudah terbujur pertama kali diketahui oleh Muhazir Bilal Masjid yang sedang membersihkan masjid sekitar pukul 8 pagi. Pada saat ditemukan, mayat M. Nazir Aziz terlihat dalam posisi terbaring, sudah tidak bergerak sama sekali dan dipenuhi semut. Melihat sesuatu hal yang tak beres dan terjadi pada diri korban, Bilal Masjid itu pun bergegas menuju ke Polsek Ulekaring dan melaporkan hal tersebut. Dari keterangan para saksi menyebutkan, korban sering tidur di masjid. Lalu dari hasil olah TKP di tubuh korban, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Setelah jenazah dievakuasi, jasad M. Nazir tetap dibawa ke Rumah Sakit Umum Zainal Abidin. Tapi keluarga korban menolak untuk divisum dan mengaku ikhlas dengan kejadian itu serta meminta mayat dibawa pulang. Setelah dari Banda Aceh, kali ini ada berita dari Los Mawe yang dilaporkan Saiful Bahri. Saudara Lun, kantor Kementerian Agama Kota Los Mawe memastikan kuota calon jamaah haji yang bakal berangkat tahun ini hanya 135 orang. Jumlah ini berkurang hampir 50% dari kuota di tahun 2020 dan 2021, yakni saat pemerintah Indonesia menunda keberangkatan ibadah haji. Di mana pada tahun 2020 lalu, yakni saat ibadah haji tertunda pertama kali, kuota untuk Kota Los Mawe sebanyak 256 orang. Untuk diketahui, gagalnya calon jamaah haji Indonesia berangkat ibadah haji, termasuk calon jamaah haji Kota Los Mawe, sudah terjadi 2 tahun berturut-turut, yakni 2020 dan 2021. Hal ini akibat pandemi COVID-19. Khusus untuk Kota Los Mawe, calon jemaah haji yang seharusnya berangkat pada tahun 2020 sebanyak 252 orang, namun dikarenakan pandemi, para calon jemaah haji pun gagal berangkat untuk menunaikan ibadah haji. Pada tahun 2021, dasarnya Kemenag Kota Los Mawe sempat melakukan persiapan kembali untuk keberangkatan, namun pemerintah saat itu kembali mengumumkan penundaan perjalanan ibadah haji tahun 2021. Kasih Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Los Mawe, Tengku Ruslan SAG MPD, Jumat kemarin menjelaskan, beberapa waktu lalu pihaknya mendapatkan arahan dari pusat untuk melakukan verifikasi data bagi calon jamaah haji yang berangkat tahun ini dengan jumlah hanya 135 orang. Disebutkan juga pada calon jamaah haji yang bisa berangkat tahun ini maksimal berumur 65 tahun per 1 Juni 2022 ini. Khusus untuk persiapan keberangkatan calon jamaah haji Kota Los Mawe, menurut Tengku Ruslan hampir tuntas, tinggal penyuntikan meningitis yang akan berlangsung pada 10 hingga 11 Mei 2022. Setelah dari Los Mawe, kita beralih ke Kutacane bersama laporan Asnawi Lui. Saudara Lon, jalan nasional di Kabupaten Gayo Lues menghubung ke perbatasan Kabupaten Aceh Tenggara bertaburan lubang, amblas, dan tergenang air. Bukan hanya itu, material longsor juga berserakan di jalan nasional sehingga rawan terjadinya kecelakaan lalu lintas. An-Nazri, salah seorang warga asal Aceh Tenggara, mengatakan kondisi jalan yang menghubungkan Gayo Lues ke batas Aceh Tenggara rusak parah. Badan jalan bergelombang, tergenang air, amblas akibat dikikis air, dan berlubang-lubang, serta material longsor berserakan di jalan. Katanya, jalan nasional di Kabupaten Gayo Lues harus menjadi perhatian serius pemerintah pusat, khususnya Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Aceh. Jalan tersebut harus diperbaiki dan dilebarkan karena jalan itu sering dilintasi masyarakat Aceh Tenggara, Takengon, Gayo Lues yang menjadi alternatif menuju Gayo Lues, Lokop, dan daerah lainnya. Selain itu katanya di beberapa titik ruas jalan di Takengon dan Bener Meriah juga rusak parah. Jalan berlubang, amblas, dan bergelombang sehingga membahayakan pengguna jalan yang melintas di daerah itu. Apalagi padatnya arus balik Lebaran Idul Fitri dan berwisata ke daerah itu cukup membahayakan. Setelah dari Kuta Cane, kali ini ada berita dari Blang Pidi yang dilaporkan Rahmat Saputra. Saudara Lon, anggota DPRK Aceh Barat Daya, Juli Nardi, mengeluhkan saluran air dari gorong-gorong di bawah Badan Jalan Nasional kawasan Gampung Gelumpang Payung, Kecamatan Blang Pidi, yang kerap memicu terjadinya banjir luapan. Pasalnya, banjir luapan yang diakibatkan tidak lancarnya aliran air itu membuat ratusan rumah warga dalam kemukiman Kuta Tinggi, yakni Desa Gelumpang Payung, Kuta Tinggi, Matai, dan Babahlung, kerap menjadi sasaran banjir luapan. Menurutnya, kondisi sempitnya saluran air yang terbuat dari gorong-gorong tepat berada di bawah lintasan jalan nasional itu telah lama terjadi dan menimbulkan banyak kekhawatiran bagi warga sekitar. Saat musim penghujan, tentu debit air sungai akan naik dan saluran air yang berada di kawasan Blang Pidi menjadi penuh. Jika saluran yang dimaksud tidak lancar, dipastikan akan menghambat aliran air ke arah hilir. Jalan itu juga katanya merupakan kewenangan pemerintah pusat, maka instansi terkait harus melakukan upaya pembongkaran saluran gorong-gorong yang sudah sempit. Sejauh ini, katanya, laporan masyarakat terkait banjir luapan yang disebabkan sempitnya saluran air telah berulang kali disampaikan, namun belum ada respon maupun upaya khusus dari pihak pemerintah. Setelah dari Blang Pidi, kita beralih ke Biren bersama laporan Yusmandin Idris. Saudara Lun, sebanyak 104 pengungsi etnis Rohingya yang sejak minggu pertama Maret 2022 mendarat di Jangka Biren, kemudian ditampung di Menasa Desa Alubuya Pasi, dan pada minggu 20 Maret 2022 dipindahkan ke gedung serbaguna kantor camat Jangka Biren. Dalam waktu dekat ini akan segera direlokasi ke Pekanbaru Riau. Informasi akan direlokasi atau dipindahkan ke Riau jadwalnya diperkirakan antara 17 hingga 19 Mei. Hal ini disampaikan Camat Jangka Alfian Esos saat dikonfirmasi serambinews.com Jumat kemarin. Camat mengatakan perwakilan IOM yang mengurusi pengungsi di gedung serbaguna memberitahukan hasil koordinasi IOM dengan Pemda Riau. Dalam surat Wali Kota Pekanbaru tertanggal 13 April ditujukan kepada Menko Polhukam RI dan Satgas PPLN Kemenko Polhukam RI. Isinya antara lain berdasarkan rapat Forkopimda Kota Pekanbaru tanggal 28 Maret 2022, maka pemerintah Kota Pekanbaru pada prinsipnya dapat menerima pengungsi etnis Rohingya yang saat ini berada di Kabupaten Biren dan Kota Losmawe untuk ditempatkan di wilayah Kota Pekanbaru. Alfian menerangkan saat ini kondisi pengungsi di gedung serbaguna serba darurat, darurat tempat penampungan, darurat fasilitas pendukung, dan memunculkan masalah lain berupa lingkungan gedung serbaguna mulai tidak terawat dan sampah berserakan. Selama masa penampungan, sejumlah pengungsi melarikan diri. Dari serangkaian mencoba melarikan diri, 10 diantaranya berhasil melarikan diri. Kasus terakhir saat akan melarikan diri, 3 warga Biren diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka karena kasus trafficking atau perdagangan manusia.
Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM.
Kita beralih ke berita nasional. Untuk informasi nasional, ada kabar seputar kereta api Indonesia banyak temukan barang pemudik yang tertinggal, dari laptop hingga handphone. Saudara Lun, Kepala Humas PT Kereta Api Indonesia, Daop 1 Jakarta, Eva Khairunisa menyebut, pihaknya banyak menemukan barang bawaan penumpang kereta api yang tertinggal baik di stasiun maupun di kereta api. Barang-barang penumpang yang tertinggal bermacam-macam, mulai dari tas hingga laptop yang diamankan oleh petugas stasiun. Eva menjelaskan pada Jumat 6 Mei atau hari kelima Lebaran, terdapat 98 barang bawaan penumpang kereta api yang tertinggal. 18 barang ditemukan di stasiun, 80 barang ditemukan di dalam kereta api. Meski begitu, Eva mengungkapkan sebanyak 33 barang sudah diambil oleh pemiliknya. Pada saat pengambilan, ada proses verifikasi. Dalam proses ini, yang bersangkutan harus menyebutkan ciri-ciri barangnya seperti apa dan lain-lain, serta memberikan kartu identitasnya yang akan difotokopi oleh petugas. Seperti diketahui, Saudara Lun, masyarakat melakukan perjalanan mudik Lebaran 2022 setelah pemerintah memberikan izin karena penyebaran COVID-19 yang mulai melandai. Kita tutup informasi pagi ini, Saudara Lun, dengan berita internasional. Para dokter di Amerika Serikat dibuat bingung dengan wabah hepatitis akut misterius pada anak-anak. Ini merupakan rangkaian informasi pagi sekaligus mengakhiri info pagi untuk edisi hari ini. Saudara Lun, sejak musim gugur yang lalu, para dokter di Rumah Sakit Anak Alabama Amerika Serikat telah bergulat dengan sebuah misteri. Dari periode Oktober 2021 hingga Februari tahun ini, 9 anak yang berusia di antaranya 20 bulan hingga 5 tahun 9 bulan telah dibawa ke rumah sakit di Alabama karena menunjukkan gejala yang mengkhawatirkan. Semua anak itu mengalami kasus hepatitis akut yang tidak dapat dijelaskan penyebabnya. Penyakit ini juga dikenal sebagai peradangan hati. Seperti yang baru-baru ini dilaporkan oleh Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat, dikutip dari laman Time, pada Jumat 6 Mei, lembaga kesehatan itu mencatat bahwa semua pasien telah dites negatif untuk virus hepatitis A, B, dan C, serta dites negatif pula untuk virus corona. CDC Amerika Serikat kemudian melakukan tes positif untuk adenovirus yang biasanya tidak hanya menyebabkan gejala pernafasan, namun juga masalah usus. Adenovirus merupakan keluarga umum dari setidaknya 50 virus yang berbeda, termasuk flu biasa. Sebanyak 7 dari 9 pasien anak menderita muntah atau diare sebelum masuk ke rumah sakit. Sedangkan 5 dari 9 pasien itu dinyatakan positif adenovirus 41, salah satu tipe yang diketahui mempengaruhi usus. Dalam 3 kasus dari 9 pasien, hepatitis menjadi sangat parah sehingga anak-anak menderita gagal hati. 2 anak pun akhirnya membutuhkan transplantasi atau cangkok hati. Sejak saat itu, 9 anak telah dinyatakan sembuh atau sedang dalam masa pemulihan, namun penyebab penyakit mereka hingga kini masih belum diketahui. Alabama bukan satu-satunya wilayah yang mengalami kasus misterius ini, karena pada April 2022 lalu, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO melaporkan bahwa setidaknya 169 kasus hepatitis misterius serupa telah muncul di 9 negara di Eropa dan juga Israel. Kasus ini terjadi di antara anak-anak berusia 1 bulan hingga 16 tahun. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, demikian informasi pagi edisi hari ini, Sabtu 7 Mei 2022. Informasi pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali di situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Saudara Lun, wassalam.